97 ir 8 FM. Čia RS2. Šiaulių radijas. Visada vieningiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Sveiki, čia politika su ženklu S, laidos augusiems šiauliam ir nebailiam, Šarūnas Limantas, laidos vedėjas ir šiandien laidos viešne dalyvė Vida Stasiūnaitė Skačkauskaitė, buvusi Šiaulių miesto merė. Sveika, Vida.
Sveiki.
Malonu matyti. Taip sakant, neišduosim didelių paslapčių, bet po operacijos ir vis gražiau ir gražiau atrodanti.
Dėkui, nebijokite daktarų, jie yra tikrai šaunus. Šiauliuose.
Va taip, ar jeigu girdi
jiems šiauliečiai. Jiems ačiū, noriu pasakyti.
Nu, labai faina. Tai ir malonu matyti. Tave ir aš kaip jau anonsą taip skelbiau, vat, ar buvusi Šiaulių miesto merė Vida Stasiūnaitė Skačkauskaitė pritarė prezidentui, kad sėkmę pasiekę verslo žmonės galėtų pademonstruoti šiek tiek daugiau solidarumą. Vida, pritarė prezidentui?
Na, kaip pasakyti, sėkmę pasiekę žmonės, tai tie, kurie tikrai dušiai gali būti verslininkais. Yra žmonės, kurie negali būti verslininkais ir jiem reikia visada paramos. Tai iš valdžios, tai investicijų, tai garantijų kažkokių. Tai jeigu verslininkas
tai lengvatų.
Tikras, tai lengvatų reikia. Jeigu verslininkas tikras, tai... Jo net nežinai, kaip jis veikia, tik žiūri, kad jis sėkmingas. Va Šiauliuose toks vienas verslininkas buvo. Aš neatsimenu pavardės, bet tai yra santechnikos priemonių. Baronas jo pavardė atrodo. Tai net nežinojom, žiūrim, kad tokia sėkminga įmonė, ne jam valdžios reikėjo, ne jis.
Tai įmonė veikia, jeigu
įmonė
apie
veikia,
tą patį
apie tą patį, taip. Ir nereikėjo jam nei paramos, nei valdžios ryšių su, jie, su valdžia. Aš noriu pasakyti, kad prezidentas žiūri, kam dar numauti kelnes. Tai ką tai reiškia solidarumas? Nu, tanką nupirkti dar vieną. Kur jis mato tą solidarumą? O galbūt verslininkai geriau būtų solidarūs su savo dirbančiaisiais jų įmonėje. Va ten jie gali būti labiau solidarūs.
Na čia turbūt į tą solidarumą patenka ir šitas dalykas.
Tada ir mokesčiai, tada ir viskas ateina, bet ateina per oficialias formas tarpusavio santykių. Bet ne tai būti solidarus, kažką parengti, jeigu tik įkišai pinigus į biudžetą, sakysim, padovanojai ar kažkokiam fondui, tu visada abejosi, ar tas iš to fondo pinigai, kad ir Ukrainai nuėjo teisingai. Paskui išgirsti aidų, kad ten kišininkavimas, ten vėl kažkokie negražūs dalykai. Na ir, žinai, solidarumas tas neneša tokio produkto, kurį norėtų matyti.
Tas mano klausimas, iš tikrųjų, paskutiniojo metu labai daug verkiančių milijonierių. Aš tai taip drįstu teikti, čia gal mūsų nuomenės
žiūrint,
ir skiriasi.
Žiūrint, kaip jis tapo to milijonierium, jeigu jis tapo milijonierių pats uždirbdamas pinigus, tai jis neverkė, jis tiesiog ieško būdų, rinkų, nuo mūsų idiotiškų sprendimų, tų sankcijų, uždarimo įvairių kelių, tai lėktuvų negali vežti, tai traukinis nevažiuoja, nu kaip idiotai elgiamės.
Tai virš Lietuvos kristi negalima.
Tai negalima virš Lietuvos kristi. Na, nu ir ką pagazdino, susipyko ir viskas, nu kiek protelio te buvo.
NATO valstybės ten vadovui negalima virš Lietuvos kristi, nes nesaugu pasirodo, čia buvo toks atvejis. Tai kažkaip keistokai nuskambėjo.
Mes kažkaip, aš žiūriu, kad Lietuvoje, kas atėjo į valdžią, tai išėjo išmintis, išėjo logika, išėjo žmonių būsenos suvokimas, pajauta žmonių išėjo. Ir atėjo vien interesai, tik duokit pinigų, o mes jau kur nors panaudosim.
Na, dėl prezidento šio... kuris sakė, kad reiktų sėkmingai dirbantiems šiek tiek labiau prisidėti prie tos valstybės.
Jie ir mintis, prisideda tuo, kad sėkmingi.
Jo, tai čia tai tiesa.
Ir viskas.
Visiška. Bet jisai prisiminė prezidentas, kad čia, na, prieš pusmetį atsimena, buvo 4% vidaus produkto gynybai reikia, nes tada buvo tik 3.
Na ir 10 pasakys greitai.
Nu, bet prezidentas sako, tie patys žmonės atėjo čia vakar berods. į prezidentūrą ir sako, nu, viską darykit, tik nelieskit mokesčių. Ten 1% pelno mokestis padidėjęs, Vida, nu, kaip jis sužlugdys verslą?
Na, nesužlugdys, bet kai kurį verslą išstums.
1%
yra geresnių
padidėjęs.
Yra, nu, pelno mokestis gal nėra tokia skausminga,
nėra
sakysim.
Tokia.
Nėra tokia skausminga erdvė, sakysim, taip. Kiek dar tautų nuo to pelno lieka. Vieniem daugiau, kitiem mažiau, verslininkai išradingi, pakavos jie tą pelną, negausi tu to padidinęs 1%, tu gali nedagauti visų 5%.
Perlenkti lazdos neišeina čia toj vietą,
niekaip.
Ne.
Tai yra apskaitų dalykai, ką tu įkalkuliuosi į sąnaudas, tai geriau sąnaudose parodyti, tai geriau kažką įsigyti, nerodyti pelno. Čia ne problema yra. Ir čia tiek to šnekėjimo padidinsim, gausim daugiau. Tai yra negebėjimas suvokti, kaip funkcionuoja verslas, bet kur yra problema.
Na, prezidentas, tai manau, kad sugeba jis ekonomistas.
Palauk, bankininkas, tai jau jis dalina pinigus. Bankininkas nekuria erdvės iš nulio padaryti verslą. Jis gali tik tai vat, duoti arba neduoti. Jis pinigus valdo, bet ne idėja, ne verslą kuria bankas.
Bet man vis tiek, Vida, nu, kai išeina ten tie milijardieriai mūsų, faktiškai milijonieriai, milijardieriai ir tokios krokodilo ašaros byra, kaip jie išvažiuos iš Lietuvos, paliks Lietuvą. Ta prasme, ten jiems šiek tiek padidės tie mokesčiai, nu, kai kam ir ne šiek tiek, bus tokių.
Bus tokių, žinoma.
Bus tokie, kurie didelės pajamas turi. Tai, nu, galvoju, jeigu čia tai blogai, tai gal tada į Švediją ar į Vokietiją jūs...
Supranti, ten iš vis nevažiuos, ten mokesčių sistema dar sudėtingesnė.
Ten dar baisesnė.
Supranti,
yra.
Kaip yra. Kas yra va, žmogus, prigimtis, jis yra verslininkas, jis šiemet pernai gavo milijoną, sakysim, pelno uždirbo, tai jam tas pelnas turi aukti vis daugiau ir daugiau. Supranti, jis nesuvokia, kad jis gali sumažėti, kad tu stabiliai gali dirbti, vienais metais daug didesnis pelnas, kitais metais mažesnis, ir apimtis apyvartos įvairiai vyksta. Bet natūra žmogaus tokia, jeigu šiemet buvo milijonas, tai kitais metais jau bent jau 1 100 000, ir jeigu bus 900, jis jaučia didžiulį diskomfortą ir nuo to jam byra ašaros.
Verkia.
Taip.
Trumpa pertrauka, Vida Stasiūnaitė Skačkauskaitė, šiandien politikoje su ženklu S ir po pertraukos mes pratęsim. Yra tokie argumentai pateikiami, man jie labai keisti, kad na, tie, kurie uždirba milijoną per metus, jie sumokės ten daugiau ir kas atsitiks Lietuvai tada. Trumpa pertrauka.
97 ir 8 FM. Šiaulių radijas RS2. Visada smalsiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Dar kartą sveiki, šiandien politikoje su ženklu S, Vida Stasiūnaitė Skačkauskaitė, buvusi Šiaulių miesto merė. Ir mes kalbam tokią, na, jautrią temą, čia nuomonė skiriasi mūsų kartais irgi, kodėl tie mūsų milijonieriai taip verkia krokodilo ašaromis, yra argumentų, kad gali jie verkti, yra, kad nu gėda būtų verkti.
Paprasto žmogaus akimis tai būtų gėda verkti. O jų pačių akimis, tai kitais metais jie turi gauti daugiau. O dabar jiems tuos daugiau biškį apkarpys per keletą mokesčių ir jie gaus mažiau. Ir čia yra labai skaudu.
Skauda.
Nu, skauda žmogui.
Nu, argumentai tokie pateikiami. Aš taip sėdžiu kartais ir galvoju, aš kažkokiam paraleliniam pasaulį gyvenu, matyt, aš nelabai pagaunu. Išeina ponia viena ir sako, žinot, vat jeigu... Taip čia šiek tiek apmokestins tuos milijonierius labiau, tai žinokit, niekas nebestos į universitetus mokytis, nes nu vis tiek valdžia atims. Tu išsimokai, išsimokslinį, gauni išsilavinimą ir ateini dirbti ir valdžia atima iš tavęs.
Apskritai.
Čia LRT buvo.
Ai, čia LRT buvo, viskas aišku. LRT paprastų žmonių negina. Ir apskritai, mes gyvenam vienas kito sąskaitą. Ir tie, kurie daug uždirba, jie turi dalinti su tais, kuriais mažai uždirba.
Nu, taip valstybė surėdyta.
Taip valstybė surėdyta, taip žmonija surėdyta. Kadangi mes savo norų atiduoti nenorim, bet tai, kai mokesčių pakelimas ateina, tai visi pradeda rėkti. Savo norų atiduoti nenorim, todėl priimami įstatymai, kurie legaliai paimtų. Ir paprastai gamtoje tas egoizmas vystosi taip, kad kai jis užauga per daug, įvyksta nulinimas egoizmo, žinai, kokiu būdu, karo būdu. Tai yra žiauriausia, kai mes negalvojam vienas apie kitą.
Kai nebegalvojam
absoliučiai. Kai nebegalvojam absoliučiai vienas apie kitą, kaip negalvojam atsakingai elgtis vienas už kitą, o tik žiūrim, nu, advokatas, gerai, jis išsimokslino, jis žino visą juridinį, sakysim, lauką, Lietuvos teisinį tą lauką, bet ką reikia dirbti, kad tavo valanda kainuotų 600 eurų?
Nu, taip nemenka suma.
Nemenka suma.
Aš tai va čia...
Mokinsis ir stos į tas aukštasias mokyklas, bet stos tie, kurie viduje jaus, kad nori stoti. Ir nebestos į aukštasias mokyklas ne todėl, kad atims pinigus, o todėl, kad nereikia tiek daug su aukštojų išsilavinimo.
Va tu užsiminėjai apie advokatūrą. Aš asmeniškai turiu artimam rate advokatų, draugų turiu advokatų, ta prasme, bet aš kažkaip galvoju, dabar pasiūlyta ta reforma tokia, kad advokatai dirba individuali veikla, vykdo. Tai dabar pasiūlymas toks ten virš 20 tūkstančių, iki 20 tūkstančių, jeigu tu uždirbi per metus 15%. Tai yra mažiau nei aš moku, pavyzdžiui. Nu, šiaip. Pagal darbo sutartį.
Taip, pagal darbo sutartį 20.
Ten nuo 20 iki 80 tūkstančių jau 20% gyventojų pajamų mokestis, o ten jau virš 136 jau 32 siūloma yra. Žodžiu, pakankamai didelės pajamos, ar ne? Taip. 130 tūkstančių per metus, tai jau.
Ir tos aplinkos tai reikia kabineto.
Ir išeina advokatų tarybos pirmininkas, tas, kuris perėmė postą iš Vėgėlės. Vėgėlė Seime dabar sėdi, negirdėjau jo komentarų tuo klausimu, bet advokatų tarybos pirmininkas dabartinis išeina ir sako, jeigu mum padidės mokestis, tai čia bus antikonstituciniai veiksmai. Suprantat, vat, jeigu jam nuo tų milijonų reikės daugiau susimokėti.
Na, kadangi mūsų konstitucija pradėjo vartyti kaip lekšinį, vieną kartą balta pusė, kitą kartą juoda pusė, ir kiekvienas varto, kaip jam netingi.
Ypač paskutiniai sprendimai konstitucijai.
Aiškiai lietuviškai parašyta, šeima yra vyras ir žmona. Tai ką jie skaito? Ir kiekvienas gali dabar skaityti, prifilosofuoti, pridėti savo sakinių. Mes iš visai einam į marazmą per tuos teisininkus.
Na, tas vienas iš paskutiniųjų konstitucinio teismo sprendimų dėl partnerystės, tai ten buvo šedevras. Tarp kitko yra geras straipsnis. Šiandien skaičiau Delfyje, pavardės neatsimenu, toks negirdėtas docentas Vilniaus universiteto teisininkas, jis parašė gerą straipsnį, ten reikia paskaityti apie konstitucinį teismą ir kokie ten marazmai juos sprendimuose pasirodo. Aš nesakau, kad nereikia spręsti tų klausimų partnerysčių, bet ne taip.
Bet reikia spręsti konstitucijos pagrindų, būtent. O net sprendimas nepriimtas, o jau konstitucinis teismas sprendžia.
Ir remiasi Europos valstybių patirtimi kažkokia. Konstitucijai nėra tokios savokos.
Nėra tokios savokos, kokia tai patirtis.
Nukrypam nuo advokato tarybos
pirmininkas. Tai greitai gali apsisukti kita patirtis ateiti.
Sako, antikonstituciniai veiksmai, jeigu mums reikės daugiau susimokėti. Nu, ta prasme, niekas nenori daugiau mokėti, čia paprastai.
Niekas nuo savo dušios nenori atplėšti netgi lito, netgi euro to, netgi kokio nors pinigėlio, kad kitą paremti.
Vavida, paminėjai, kad būna advokato valanda, ne visi tiek uždirba.
Ten. Ne visi, kiti 400.
Ne, kiti gal ir 50 eurų uždirba. Visai būna.
Tų, kurie nesamdo.
Tarkim. Bet, pavyzdžiui, tai kaip paaiškinti mokytojui, kad valstybė jie moka tik tai tokį atlyginimą, tarkim.
Taip pat baigia aukštąjį, taip pat kasdien reikalauja iš mokytojo vis naujos kokybės dėstymo, visos inovacijos, dirbtinis intelektas, vaikų įtraukiamasis ugdymas, kur ir kai nėra vadovėlių, aš nežinau iš vis kaip tie mokytojai dėsto, kai vadovėlių nėra.
Nu, iš interneto kažkaip.
Iš interneto, nu tai atsiprašau.
Nu, tai va, tai tokie dalykai mane tai stebino, tie argumentai, kad tai antikonstituciniai, tai niekas nebenorės mokytis. Ta prasme, ar dar ką nors sugalvos jie?
Na, ką daugiau teisininkas gali pasakyti? Tik konstituciją prisidengti kaip figos lapeliu.
Va, Vida paminėjai, kad yra verslininkų, kurie dirba, sėkmingai dirba ir nieko neprašo.
Taip,
yra ir neverkia,
ir neverkia, jie neina pas valdžią, jie nesiur, jiem nereikia jokių, jie žino, jie vidumi jaučia tą verslą.
Ir pagarba jiems.
Jie gyvena ir pagarba jiems. O tie, kurie šaruoja, daugiausia verčiasi valstybiniais pinigais.
O čia pats geriausias verslas yra.
Taip, su kažkuo tai sutapti, įsivaizduoja, dabar ateina milijardai kariniai pramoniai, pasistatyti kokį fabrikėlį, kokių... pabūklai gal sudėtinga, bet kokių šaudmenų gamybai, žinai, liniją technologinę nusipirkti. Nu ir ką, saus pausdini tos šaudmenis, ir arba ten konstruoji dronus, ir tau biznis eina, valdžia žinai, kad nupirks visada, tau užsakovas yra, na, finansiškai, sakysim, stabilus, netu skolinės, skolinasi užsakovas pinigus, tai yra žmonės. Kas yra valdžia? Valdžia yra, tai mes visi mokesčių mokėtojai.
Teoriškai mes suverenitetas, tai mes esam?
Tai mes esam suverenitetas.
Tauta?
Na, politikai užmiršo truputį, tai...
Ne, žodis tauta vida dingo iš leksikono ir pastebėjot.
Na, matai, kai tautoj daug tautų...
Nebėra tautos.
Nebėra tautos vieningos. Taip,
stengiamas išvengti šito
dabar
žodžio.
Dabar tu įsivaizduoji, sakykim, apie ką mes vienytumėmės kaip tauta?
Aplik Gedimino kalną. Jokauju.
Šiauliuose jo nėra.
Šiauliuose ne. Trumpa pertrauka, Vida Stasiūnaitė Skačkauskaitė, šiandien politikoje su ženklu S.
FM. Čia Šiaulių radijas. RS2. Visada aktyviems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Tęsiasi laida suaugusiam šiauliam ir nebailiam. Vida Stasiūnaitė Skačkauskaitė, šiandien politikoje su ženklu S. Mes pradėjom pokalbį tą temą, kaip prezidentas bandė taip švelniai sugėdinti kai kuriuos milijonierius, kad, nu, solidaresnė būtų.
Tegul pradeda nuo savęs.
Nu, vat, irgi galėtų parodyti galėtų. Pavyzdį.
Aš parodau pavyzdį, kviečiu ir jūs tai padaryti.
Jo. Ir, o, čia būtų, iš tikrųjų...
Čia būtų argumentas, tu tylėtum, nežinotum, ką sakyti.
Nu, tautai argument, nu, žmonėm.
Žmonėm, ir tam pačiam verslininkui norėtų kaip prezidentas pasijausti solidžiai, vat prezidentas, ir aš tai padariau, reiškia, aš tokio pat mąstymo lygio. O kai tu reikalauji iš kito pinigų, tu vis tiek rodai savo ubagišką filosofiją.
Nu, vat, reiktų pamokyt šiek tiek.
Nu, žinai, jau beviltiški.
Mes neturim, žinokit, Vida, mes galėtumėm pamokyti beleką. Čia, taip, kaip sako Šiauliuose. Bet mes turim vieną trūkumą, mes neturim vat, darbui su slapta informacija leidimo šito. Vida, dabar vėl nauja problema Lietuvoj, kad nu, ne visiems galima išduot pasirodyti, ne visi
kad,
turi.
Baimė, čia yra, supranti, baimė ne tai, kad išduoti ir tam Žemaitaičiui ir ten tam jo kolegai tą leidimą, bet kad jie liežuvis paleidė vaikšto. Vat kur yra baimė. Jiegi išpliurps viską. Nes pasirodys, kad ten nieko slapto, visi viską žino. Ir, pavyzdžiui, man porą kartų nešė, kai merė buvau, porą kartų nešė dokumentus pasirašyti, kad dirbti su slaptais dokumentais. Nu, kas ten savivaldybėj, kokie slapti dokumentai? Kelia kur nutiesti, kur pašal paskirti. Tai ir nėra slapta.
Labai slapta. Čia labai slapto.
Ir aš atverčiu, ten apie 100 lapų tų surašyta, kas ten slapta, kas ten ne. Ir vienu žodžiu, aš atsiverčiu pilną lapą. Ir pirmam lapė, aš turiu savo vardą, pavardį įrašyti Vida Stasiūnaitė ir pasirašyti, aš sutinku, kad mane sektų.
Nu.
Aš užverčiu tą bylą ir sakau, aš nenoriu slaptos jokios informacijos, man jinai nereikalinga, kiek aš viešai žinau ir viešai šneku, man jos va per akis užtenka. Po kiek laiko vėl atneša? O atneša ne todėl, kad aš su slapta informacija dirbčiau, o atneša todėl, kad mane sektų. Ir mane sekė, ir aš tą procesą sekiau irgi, kaip jie mane sekė. Tai vis dėlto pasirodo, kad tai buvo.
Įstatymas yra, kad gali prašyti, kada mane sekė pagal įstatymą.
Nu, aš prašiau, prokuratūros atrašė, kad niekas nesekė, bet paskui iš vieno teisėjo sužinojau, kad nespėdavom rašyti leidimų teismas, kad sektų.
Nu, tais laikais dar to įstatymo nebuvo, bet dabar yra toks, kad kiekvienas žmogus gali prašyti ten, tik reikia pažiūrėti tiksliai tą įstatymą, kad ar buvau sekamas ar ne.
Nu, neparašys tau. Kuo tu įrodysi, kad tau teisingai atsakė?
Nieko.
Iš kur tu gausi? Nieko. Kaip ir man atrašė, kad ne. O po 10 metų sužinojau, kad taip.
Su banknotu gali pasiginčyti, o su popieriaus lapu
ne. Su popieriaus lapu ne.
Tai nukrypam nuo temas, aš apgailestauju, bet kai kurie, grįžtant prie tos temos, kad kai kurie milijonieriai nu, labai verkia čia, kaip jiems sunku bus dabar. Kaip jie, kitais metais jie turėtų pradėti badauti tie, kurie uždirba po milijoną kas metų. Taip, aš taip suprantu.
Na, pagal jų poreikius, tai poreikiais galbūt ir apkarpys. Jeigu atlyginimo dydžio, bet jie atlyginimo nerodys, pasakyk, ar labai apmokestino dividendus? Ne.
Dividendų neliečia iš viso?
Neliečia, todėl atlyginimas perės į dividendus. Rodys tik tai tiek, kiek mokės. Ir visada rodė tik tai patį mažiausią variantą, o paskui perėsi dividendus.
Aš tai taip pat noriu ir viešai pasakyti, nu, tai atleidžia man mano draugai, pažįstami advokatai, notarai ir antstoliai, nu, kurie gal ir tikėtina, kad jie po tos mokesčių pakeitimų mokės daugiau, bet jie mokės daugiau, už mane daugiau tik tuo atveju, jeigu jų pajamos bus iki 80 tūkstančių eurų per metus.
O, ir nu, virš 80 kelių ten tūkstančių jo.
Iki 82 berods mokės tiek, kiek vat, pagal darbo sutartį
taip,
realiai.
Tai yra 7 tūkstančiai atlyginimas
tai nėra
mėnesį.
Taip mažai,
tai nėra taip
švelniai
mažai.
Tariant.
Na, bet jeigu norit nusipirkti ir vienoje ir kitoje šalyje priebėgas, priedangas.
Ne. Nu, mano bet jachta turi būti 3 metrais ilgesnė negu kaimyno.
Na, tai žinu, nu, čia net klausimo nėra.
Ir aukštesnė.
Ir šuo didesnis, ir jachta ilgesnė.
Tai va, tai, nu, grįžėme mes prie mokesčių temų iš tų reformų, nes ten yra tam tikrų dalykų keistokų, bet kur atveju tie mokesčiai kažkam kažkaip kažkas didės, kai kam gal net ir mažės.
Na, tas turto mokestis, sakysim, visuotinas turto mokestis įvedė vieną blogą dalyką, todėl, kad į įstatymą pateko, po įstatymo raidę patekom visi. Nors man, pavyzdžiui, nulis, aš pasižiūrėjau specialiai, kiek įkainuotas mano vieno kambario butas mano kaime, tai jis, net aš įsižydžiau. 4,9 tūkstančio.
Turtas
čia. Jo, čia turtas toks, va, tik kainuotas. Nu, jeigu 3 kartus padidins, tai aš nesulauksiu to, sakysim, kažkokio apmokėjimo. Bet ne tam esmė. Visada tą nulį bus galima pakeisti į realų skaičių.
Galima bus ateis valdžia.
Taip, ateis valdžia kita, sakys, čia viskas yra okei. Prisipirkom tankų, biški tankai ne dabar nereikalingi, reikia dronų prisipirkti. Vat, ir taip sakant. O valdžia išlaidauti moka, kaip pasakyti, neproporcingai logiškam protui. Todėl, kad nereikia nedirbti su slapta medžiaga, kad suvoktum, kad ten išlaidavimas yra nu, begėdiškai didelis. Begėdiškai didelis. Ir nereikėtų tokių pinigų, jei krašto apsaugai. Jeigu Europa dabar svarsto ir priminėja, sakysim, tą vidurkį, kuri buvo ir ministrų čia NATO šalių susitikimas ir karo vadų, 3,5% svarsto. Tai kodėl mes norim peršokti, kaip pasakyti, aukščiau savęs?
Tai ten dar ne visi sutinka su tuo. Ten
tai kokie Ispanijai vienodai rodo.
Europos pietų valstybės nelabai nori ten.
Ispanijai,
sakė, mes neišgalėsim tiek.
Aišku, jie neišgalės, jie turi kitų poreikių ir jiem Rusija toli, jie jokių, pačiai irgi nėra atsakomybės vienas už kitus.
Pakalbėsim po pertraukos apie tą nekilnojimo turto mokestį, pratęsim, kas yra siūloma. Nu, kas yra siūloma? Seimas pres vėl ten, gali būti pokyčių.
Priims tokį, kokį paruošė.
Jo. Vidas Stasiūnaitės Kačkauskaitė šiandien politikoje su ženklu S, trumpa pertraukėlė.
FM. Čia RS2. Šiaulių radijas. Visada laisviems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Vidas Stasiūnaitės Kačkauskaitė šiandien politikoje su ženklu S ir mes kalbam apie tą pasiūlymą nekilnojamo turto mokesčio. Na, nežinau, 15 gal jau pasiūlymas čia, bet jau dabar į Seimą jis pateiktas. Jau
na, turbūt ir tikslas buvo toks suvelti smegenis visiems, kad nematytų nu, realiai, nes visi čia skaičiavo, pasimetė skaičiavimuose, o realiai tai yra noras harmonizuoti nekilnojamo turto rinką.
Ir kas atsitiks, jeigu bus tokie priimti?
Na, kadangi, vat, klausiausi vienos ten tokios informacinės laidos, lietuviai daugiausiai investuoja pagal statistiką į turtą.
Ir visi nekilnojama.
Į nekilnojamą turtą, daugiausiai į būstą ir paskui jį nuomoja. Tai tokiu atveju antrasis, trečiasis ir entasis turtas bus apmokestinti. Ir ne visada bus, kaip pasakyti, gyveni sėkmingai, gyveni iš tik tos nuomos, kuri yra dažniausiai kokie juodi pinigai, ar ne, tie šešėliniai.
Neviniokime vatą,
taip,
būna taip.
Nėra tų, ne visada yra tos sudarytos sutartys, kurios, jeigu sutartis ir yra, jinai jeigu neužregistruota yra registrų centre, ta sutartis, tai jos ir nematys niekas. Bet būtai visi yra vis tiek registruoti.
Nu, čia vienas gyrėsi Vilniuje 30 būtų valdantis viešai.
Taip. Nu, tai ir šių ir gyvena, bet jeigu juos apmokestins, jam, jis nedirba, o jam reikės mokėti, tai jis turės arba parduoti kažkokį tai būtą, kad susimokėtų mokesčius. Čia jam aišku skausminga, čia jis keiks valdžia, bet iš tikrųjų, tai Lietuvoje sumažėjo apie milijoną gyventojų, ar ne? Padidėjo statybos, ar ne?
Nu, čia apie Vilnių kalbant.
Nu, ir apie Vilnių, kad ir Šiauliuose matom, irgi statomi ir individualūs namai. Bet žmonėm nėra kur gyventi. Bet žmonės gyvena išnuomotose būtose, kuriuos pirmus kažkada kažkaip supirko.
Na, tuose pasiūlymuose vyriausybė, kuriuos patvirtino dėl nekilnojamo turto, man vis tiek vienas dalykas, man ten, gal, nu, su išlygom, bet... Nu, vis tiek kažkoks žingsnis į priekį, kad pirmas tas turtas, tas pagrindinis, kur gyvenamės visi, ar ne, registruoti, kitaip tariant, jis, nu, galimai gali būti kai kuriuose miestuose ir miesteliuose neapmokestintas.
Nu, tai tokiam kaime, kaip pas mane, jis gali būti neapmokestintas, rajonuose, rajoniniuose, tokiuose nedidelėse gyvenvietėse, bet, pavyzdžiui, Vilnius, Kaunas ir Klaipėda. Nu, Šiaulių galbūt neimkim, nes Šiaulių centras nėra toks populiarus, kaip anksčiau buvo. Tai ten centre gyvenantis seni gyventojai, pensininkai, kurie liko, vaikai išvažiavę, įsukūrė savo verslus, ten nemažai jų žinau, tai jiem reikės mokėti. Ir jiem bus kosminga, jie turės arba išsikelti į pakraščius ir užleisti turtingiem žmonėm centrinę dalį.
Bet čia priklausys vidą nuo savivaldybių jau.
Nu, matai, ta savivaldybė irgi pirštai į save lenkti.
Savivaldybių vadovai dabar patenka į tokią dilemą. Tai pinigėlių norisi tokių, ar ne, už tą turtą?
Laisvų.
bet baisu šiek tiek su tais gyventojais piktis.
Bet žinok, kai bus gerai mitinguoti ateiti, nereikia toli važiuoti, Vilnių važiuoti, čia į vietą į autobusą sėda ir atvažiavai su vėliava.
Tai va, merai ir bijo šitą, aš manau, labiausiai.
Taip, todėl, kad jiem rinkimai ateina, o mitingai galės pradėti va čia kuistis visi.
Nes kai kurie merai, taip pat ir Šiaulių, jie atvirai teigia, viešai teigia, kad tai atsakomybė dabar mums čia bus dėl to pirmo būsto.
Na, politiniam naujom partijom bus patogu tuo pagrindu skyrių susikurti, pasinaudoti žmonių nepasitenkinimu, vėl įkurti kokią apiaušrio dalį.
Komitetą kokį.
Kokį komitetą įkurti dėl savivaldos rinkimų. Ir pamatys, nes ateina jaunimas ir tuos senius išstuminėja. Mhm. Ir taip, kad...
Tai mes galim konstatuoti, vat, kelis net čia, ir politinį aspektą.
Taip, kelis procesus pagimdys šitas dalykas.
Vienas politinis galimai, jeigu taip. Savivaldybės vadovai nesusitvarkys su to reikalu.
Kitas vadovų netekimas to turėto posto, tai irgi yra skausmingas ir jo aplinkai, kadangi jis ne vienas sėdi, o jis sėdi su aplinka. Tai ta aplinka irgi
jau net
nebegaus.
Ne, Vida, net ne komanda, bet aplinka.
Aplinka.
Anksčiau sakydom, mera su komanda arba merė su komanda.
Ne komanda tada, kada jinai dirba, kaip pasakyti, tikslo link. Mhm. Komanda turi tikslą, o aplinka turi naudą. Tai yra skirtingi dalykai.
Aišku. Tai vienas aspektas yra politinis.
Taip.
Kitas dalykas galimai turės poveikį nekilnojamo turto rinkai.
Taip.
Galimai, nu mes galimai negalim turės, teikti, nes galbūt tie, kurie įsigyja labai daug turto, jam bus, nu galbūt kai kam brangaus turto, kurie turi, bus per brangų mokėti, nu tarkim.
Taip, nu pavyzdžiui, pensininkė gyvena name, kuris yra didelis. Atsimeni, tokius statydavo vos
pavyzdžiui,
ne keturių aukštų.
Pavyzdžiui, kokiam Vilniaus žvėrinė, ar ne?
Jo, net keturių aukštų. Mhm. Tokie didžiuliai namai ir viena pati gyvena. Tai iš ko jinai mokės? Šiauliuose tokių yra.
Nu, kalbama, kad gal pensininkus atleis savivaldybės. Tokia teisė bus liktai suteikta.
Na, matai, visus atleisti. Mes vieną kartą skaičiavom, kiek yra remiamas pensininkas. Tai pasirodo, jeigu jo pensija maža, jisai gauna daug daugiau, negu negaudantis paramos pensininkas.
Na, įdomu, vat, man...
Šildymas, vanduo ir taip toliau, jeigu dar turtas...
Man, pavyzdžiui, kaip šiauliečio įdomu, vat, kaip Šiaulių valdžia spręs. Jeigu Seimas patvirtins tokiu įstatymo pakeitimą, kaip Šiaulių valdžia konkrečiai spręs, nes dilema yra iš tikrųjų, pinigėlių norisi į biudžetą.
Iš kitos pusės dar nėra suskaičiuota įvertintas turtas. O. Jis yra 21 metų vertintas.
Nu, tai kitų metų pradžioje tai kitų metų pradžioje
tik paskaičiuos įvertinimą padarys ir iš karto uždės mokesčius.
Nu, bet tikėtina, kad vis tiek kažkokia protinga sprendimą priims savivalda, nes nu, Šiauliuose, pavyzdžiui, daugia būti kažkokiam senam žmogus gyvenantis pietiniam, nu, kiek tas būtas vertas 60-70 tūkstančių
60-70 tūkstančių, net trijų kambarių apie 80 tūkstančių.
Nu, tai taip, va, tai...
Tai čia rinkos kaina.
Čia rinkos
o
kaina.
O šitą įdomu, kiek vertinimo kaina bus mažesnė.
Nu, va, matysim. Bus, aišku, ko gero jau šių metų netgi antroji pusė,
kai tik
savivalda
turės
pradėti priminėti sprendimus.
Jau turės skaičiuotis ir kiek tai bus į biudžetą ir kiek tai bus už biudžetą.
Na, bet Šiauliai gal nėra turtuolių.
Ne, Šiauliai nėra turtuolių miestas, čia truputį pasistumdys nekilnojama
turta rinka. Vidutinis atlyginimas ant popieriaus pagal darbo sutartį Šiauliuose 1900 eurų. Vida, ant popieriaus.
Ant popieriaus.
Tai yra, vau. Wow. Taip. Na ką, ačiū Vida.
Viskas.
Malonu visada kalbėtis su tavim. Ir klausytojams primenu, Vida Stasiūnaitė Skačkauskaitė šiandien buvo politikoje su ženklu S, o Šarūnas Limantas, kaip visada atsisveikindamas, sakau ir te padeda mums visos gerosios pasaulio jėgos. Iki.
Iki.
97 ir 8 FM. Čia RS2. Šiaulių radijas visada ištikimiems.